Binecuvântat să fie Domnul! Cel puțin din trei motive este greu să predici la sărbători. În primul rând, la sărbători se mănâncă mai mult ca de obicei. Și vorba Mântuitorului, să nu vi se îngreuieze inima cu mâncare și băutură, cu un buibare de mâncare și băutură. După ce mănânci, inima ți este grea și nu mai ești sensibil la cuvântul Domnului. Apoi, pe lângă că mănânci mai mult, vrei să și dormi mai mult. Și mai ești deranjat și de oamenii care colindă sau unii au mesei cu colinda. Și atunci li somn și este greu să le păstrezi atenția. Și în al treilea rând, după ce sâmbătă s-a ascultat cuvântul Domnului, duminică dimineața, duminică după masă, alții au mai ascultat la radio, am ascultat colinzi, să vii să mai predici, oamenii deja au devenit pretențioși. Și vorba înțeleptului Solomon în Cartea Proverbelor, omul sătul calcă în picioare și fagurul de miere. Și miere să-i dai, că nu-i mai trebuie, o calcă în picioare. Așa că e foarte greu să predici într-o zi de sărbătoare. Dar mi-am amintit că Iisus Hristos la un moment dat scrie că în ultima zi a praznicului s-a ridicat și a început să predice. Și a spus, dacă însetează cineva, să vină și să bea. Așa că și eu, pentru cei care încă mai vă este sete și foame după cuvântul Domnului, vreau să ne îndreptăm atenția asupra câtorva gânduri din Scriptură. La un moment dat Isaia întreabă în capitolul 53, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Și probabil că niciunde nu se potrivește mai bine întrebarea asta decât la nașterea Mântuitorului. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? S-a vestit nașterea unui Mântuitor. Și evreii au început să-și imagineze un prunc cu o aureolă pe cap, așa cum ne-o descrie arta creștină. Nu a venit așa. El a crescut înaintea lui ca o drazlă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Un prunc ca toți pruncii, culcat într-o iezlă. Nimic deosebit. Cine ar putea să creadă? Știți că ți-au crezut? O mână de oameni. Maria și Iosif, păstorii, magii, Simeon, Elisabeta și Zaharia, câțiva dintre oamenii de acolo. Nici preoții de la Ierusalim n-au crezut, pentru că atunci când au venit magii, dacă credeau că s-a născut un împărat cu adevărat, mergeau împreună cu ei la Betleem. Cine a crezut? Acum însă îmi aduc aminte că Iisus Hristos, vorbind despre revenirea Lui, a pus o întrebare asemănătoare. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Sau altfel spus, cine va mai crede în revenirea lui Iisus? Vă spun asta pentru că am început să credem într-un rai pe pământ. Posibilitatea de a câștiga foarte mult, confortul pe care ne-l oferă noua tehnologie, ne-a făcut să credem într-un rai pe pământ. Și probabil din când în când Dumnezeu mai zgudie lumea ca să ne dea seama că încă suntem pe un pământ care va arde într-o zi. Așa încât mulți dintre noi nu mai așteptăm revenirea lui Iisus Hristos. Dacă profețiile din Vechiul Testament că Iisus Hristos va veni s-au împlinit, se va împlini și profețiile care va reveni din nou. Și am să vă citesc câteva din profețiile acestea, că Noul Testament este plin de asemenea profeții. În Matei, în capitolul 24, versetul 30, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințile pământului se vor poci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Eu cred în aceste cuvinte pentru că, în primul rând, vorba psalmistului în Psalmul 119, cuvintele tale și învățăturile, Doamne, ale tale sunt bazate pe dreptate și pe cea mai mare credincioșie. Nimeni n-a vorbit cu mai multă credincioșie decât Dumnezeu. Și când Dumnezeu a promis că va face ceva, El se ține de cuvânt, că nu poate să mintă. Și în istorie ne-a arătat că s-a ținut de cuvânt. Și când a spus că va reveni Iisus Hristos din nou, sigur va reveni. Am să mai vă citesc câteva versete din Scriptură în această privință. În Cartea Evreilor, în capitolul 9, versetul 28, citesc de la versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce-l așteaptă. Însă la fel cum în mintea evreilor s-a creat o prăpastie între imaginea lor a unui mântuitor care să vină să răscumpere poporul și pruncul care s-a născut în iesle, adesea și mintea noastră se creează o prăpastie, așa încât așteptăm altceva de la ziua aceea. M-am uitat prin Noul Testament și am găsit atât de multe versete încât am zis, nu este un studiu în această dimineață, vă lăs să studiați dumneavoastră singuri. Dar sunt sigur că aceste promisiuni și făgăduințe ale lui Dumnezeu se vor împlini negreșit. În primul rând, pentru că Iisus Hristos a plătit un preț pentru noi. Spunea Petru în epistola sa că am fost răscumpărați nu cu aur, nici cu pietre scumpe, ci cu sângele scump al mielului, fără cusur și fără prihana lui Iisus Hristos. Și nimeni nu plătește o sumă mare pe un obiect și după aceea să lese acolo. Am fost plătiți cu cea mai mare sumă. Dacă cineva vine și spune, îți dă o arvună pentru ceva, îți dă o sumă foarte mică, poți să crezi că poate nu va mai veni. Dar dacă cineva îți oferă un preț foarte mare, poți să crezi că te-a înșelat și că nu mai vine să cumpere obiectul acela? Noi am fost cumpărați cu un preț, spune Apostolul Pavel, proslăviți în trupul și în duhul vostru pe Dumnezeu. Apoi, Biblia scrie în Efeseni, în capitolul 1, versetul 13 și 14, că noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Noi am fost câștigați de Dumnezeu, urmează să fim răscumpărați din robia stricăciunii. Și pentru asta, Dumnezeu ne-a dat o arvună, Duhul Sfânt. Încă o asigurare că făgăduința Mântuitorului că va reveni să ne ieie nu a fost o păcăleală. Sigur va veni și sfârșitul se apropie. Fiți gata, spunea Iacov în epistola sa. Însă dacă această făgăduință este clar conturată în mintea mea, ele au niște implicații logice. Mie asta îmi place în Scriptură, printre altele, că deși Dumnezeu este nepătruns în înțelepciune și în planurile sale, se coboară în Scriptură la cea mai simplă logică. Spunea Pavel la un moment dat, dacă nu înviază morții, care este urmarea? Concluzia, să mâncăm și să bem, mâine vom muri. Totdeauna am văzut la Apostolul Pavel că spune o afirmație și apoi vorbește despre concluziile care se trag din această afirmație. Și Mântuitorul a făcut la fel. A spus, împărăția cerurilor este aproape. Bun, și ce urmează? Concluzia este să vă pocăiți. Acum să ne pocăim cu toții. În Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 3, Ioan, vorbind despre această făgăduință a revenirii lui Iisus Hristos, spune așa, de la versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și acum versetul 3. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Dacă din toată inima crezi că Iisus Hristos va reveni să te iei, concluzia este că vei începe să te cureți. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, în capitolul 7, în versetul 1, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințenia și pocăința până la capăt în frică de Dumnezeu. Știți de ce pocăința noastră este atât de rece și suntem atât de monotoni în schimbarea noastră lăuntrică? Nu mai credem din toată inima în revenirea lui Iisus. Nădejdea aceasta nu mai este, cum spunea Petru în epistola sa, Nu ne-am pus toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și de aceea suntem atât de slabi și de reci. Hai să vedem dacă aceste lucruri sunt clare pentru noi, cum putem să ne curățim? Sunt sigur, Iisus Hristos va veni, ce trebuie să fac? Să mă curăț, cum? În primul rând, spunea apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, versetul 26. Hristos și-a iubit biserica, s-a dat pentru sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Cum ne-a curățit Dumnezeu pe noi? Prin cuvânt. S-a spus aseară să citim Scripturile. Adevărul este că păcatul și Biblia nu pot locui în același timp în capul și în inima unui om. Una se va exclude pe cealaltă. În momentul în care citesc cuvântul lui Dumnezeu, asta mă curăță. Cuvântul lui Dumnezeu îmi va atrage atenția, fii atent, atitudinea aceea nu este bună. Leapă-te de la tine. Vorba aceea nu se potrivește unui copil al lui Dumnezeu, nu mai spune. Cuvântul lui Dumnezeu ne curăță. Haideți numai un pic să ne gândim, ne-am curățat în ultimul timp. Mai întâi, cum spunea Mântuitorul, partea din lăuntru a paharului. Ne-am curățit de vreo atitudine, când am plâns ultima oară în hohote pentru că am jignit pe cineva. Când ne-am curățit ultima oară de o atitudine greșită? Când ne-am lepădat de orice răutate, de orice vicleșug, de orice formă de răutate? Care a fost ultima vorbă necurată sau păcătoasă pe care am lepădat-o din vocabularul nostru? Așa e că nu mai suntem în acel proces de curățire continuă în care spunea Ioan că ar trebui să fie aceia care au această nădejde că va veni Iisus Hristos. În al doilea rând, cum pot să mă curăț? Cred că părtășia frățească ne curăță. Spunea apostolul Ioan în epistola sa că dacă avem părtășie unii cu alții, sângele lui Iisus Hristos ne curățește. Și Domnul Iisus Hristos la un moment dat vorbea în Matei, în capitolul 18. Dacă fratele tău greșește față de tine, du-te și mustră-l față de el. Apoi dacă nu, mai ia un frate cu tine. Dacă nu, du-te și spune-l bisericii. Adevărul este că păcatul se răspândește mai greu în public decât în izolare. E adevărat și că invers, păcatul, odată ce s-a început să răspândească în public, este greu să te mai păstrezi curat singur. Dar de multe ori când vii la biserică, între frați sfinți, te simți murdar când ai păcătuit. Nu-i așa? Și asta te face să te pocăiești, să te curățești. Nu-i interesant oare faptul că apostolul Pavel, vorbind în Evrei, în capitolul 10, versetul 25 și 26, după ce spune să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, și ce spune următorul lucru? Căci dacă păcătuim cu voia. Adică, în momentul în care locuiești între frați, frații te vor sesiza când păcătuiești. Și cine se împotrivește tuturor mustrărilor va cădea odată și fără leac. Dar mustrarea te pune pe o cale bună. Iată de ce cred că este foarte important, spunea Pavel, să nu părăsim adunarea noastră. Pentru că este un mod de a ne curăți. Și în al treilea rând, Dumnezeu ne-a mai dat ceva prin care ne putem curăți. Acest lucru este rațiunea noastră. Am găsit la apostolul Pavel de mai multe ori folosind expresia judecați voi singuri. Sau, vorbind despre cina Domnului, de ce nu vă judecați singuri? Dacă ne-am judecat singuri. Fraților, nu suntem animale. Dumnezeu ne-a dat rațiune. Pentru ce ne-a dat-o? Ca să ne judecăm singuri. Rațiunea noastră ne poate folosi la curățirea noastră lăuntrică. Și am să vă citesc un verset din Romani, în capitolul 2, versetul 3. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce stăvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Știți care este logica lui Pavel aici? Pavel spune, dacă tu ai capacitate să judeci pe alții, pe tine de ce nu te judeci? Dumnezeu te va judeca exact după judecata ta. Cu ce măsură judeci, cu aceea vei fi judecat. Tocmai capacitatea ta de a rosti judecăți corecte și drepte te va osândi într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că puteai să te cureți după propria ta rațiune. E adevărat că unii au o minte stricată, scrie apostolul, și unii au o minte fără pricepere și s-au întunecat la minte. Dar mă refer la o minte deja luminată de cuvântul lui Dumnezeu, la o rațiune deja înnoită prin Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat mintea să ne judecăm și să ne curățim. Singurul motiv pentru care nu ne curățim este că nu mai credem în revenirea iminentă a Mântuitorului nostru. Știți care este concluzia pentru cei care nu mai cred în venirea Mântuitorului? Spunea Domnul Iisus Hristos la un moment dat o pildă, Matei, în capitolul 24, la finalul capitolului, că un rob a spus la un moment dat, stăpânul meu zăbovește să vină. Ce a făcut? A început să-i bată pe ceilalți slujitori și a început să se comporte ca un nemernic. Astea sunt concluziile. Crezi că vine Mântuitorul sau nu crezi? Însă cea mai mare problemă pentru noi este că s-au scurs aproape 2000 de ani de când ne-a promis Domnul asta și tot nu a venit. Și Petru spunea în epistola sa că pentru că Dumnezeu întârzie, unii batjocorește și spune unde este făgăduința venirii lui, că de când au adormit părinții noștri toate lucrurile rămân așa. Eu cred că unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu ne-a spus când va veni a fost tocmai ca să le dea posibilitatea tuturor generațiilor să se curățească în așteptarea venirii lui Iisus. Și închei citindu-vă un verset din cartea lui Iov, pentru cei care nu mai au răbdare după Mântuitorul și care își pierd nădejdea pentru că El întârzie, scrie Iov în capitolul 35, versetul 14. Măcar că zici că nu-L vezi, totuși pricina ta este înaintea Lui. Așteaptă-L. Amin.